зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Многу тајни околу производството на електричен автомобил во Тетово. Ќе биде ли македонската Тесла или новиот Субрата Рој? Проблемите во банкарскиот систем се сигнал за метастазиран криминал и корупција, вели поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини. Воените вежби на НАТО во Македонија кои инцидираат со тензиите меѓу Косово и Србија. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Владата денеска го разреши државниот правобранител Фехми Стафа по негово барање. Стафа се споменуваше како дел од медиумската војна меѓу суспендираната обвинителка за организиран криминал Вилма Русковска и шефот на финансиската полиција Арафат Муареми. По меѓусебните обвинувања за криминал, Муареми се повлече од функцијата, а Русковска беше суспендирана. Еврото денеска падна на најниско ниво во однос на американскиот долар во последните две децении поради загриженоста на Европа за снабдувањето со енергенци и економскиот раст. Еврото денеска беше пониско од доларот. Во однос на доларот падна и британската фунта. Европа може би ја доживува најлошата суша во изминатите 500 години, соопшти денеска Европската комисија, откако најновите научни податоци покажаа дека скоро две третини од Европа е во состојба на тревога за суша или предупредување поради топлотните бранови и слабите врнежи од дожд. Се очекува годинашните приноси на пченка, соја и сончоглед да се намалат до 15%. Поради сушата е отежнат и бродскиот транспорт во големите европски реки како Рајна и Дунав. Американската амбасада во Киев предупреди на зголемена можност за руски воени напади врз Украина во наредните денови и повторно ги повика американските граѓани да заминат доколку можат. Киев ги забрани јавните прослави по повод утрешната годишнина од независноста од советската власт, наведувајќи ја зголемената закана од напад. Во изминатото денонокие се регистрирани 429 случаи на коронавирус, соопшти Министерството за здравство. Починале 5 лица, од кои еден во изминатото денонокие, а останатите четворица од предходните денови, но биле пријавени денеска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Таа е недоговорот според кој треба да се произведува електричен автомобил во земјава. СДСМ, додека беше во опозиција, критикуваше што договорите со странските инвеститори се тајни, а сега го прави истото. Колата што треба да се прави во Тетово е за 50% поскапа од автомобилите во негова класа. Експертите посочуваат и дека нема инфраструктура и работна сила за производство на вакви коли кај нас. Владимир Калински.
Новата ера на стратешки инвестиции владата ја почна без да го објави договорот за најновата странска инвестиција на германската компанија Next Ego Mobile, која најави изградба на микрофабрика за електричните автомобили Ego во економската зона во Тетово. Увид во неговата целосна содржина, владата не овозможува и покрај тоа што во јули 2017 година се заложи дека ќе ги декласифицира сите договори склучени со странските инвеститори како државна тајна. Радио Слободна Европа од Технолошко-индустриската развојна зона го побара на увид договорот што владата го подпиша со германската компанија, која најави инвестицијата во микрофабриката во Тетово вредна 130 милиони евра. Од ТИРС добивме нејасен одговор. Наместо целосниот документ што ТИРС го подпиша во име на владата, оттаму ни беа доставени истите информации кои владиниот врв ги објави при самото промовирање, дека државната помош за проектот ќе изнесува 35% од вкупната инвестиција од 130 милиони евра и дека нема да има даночни ослободувања за инвеститорот. Немам таква информација дека договорот е државна тајна. Единствено од наша страна имаме соодветни процедури за процесирање на документи со секој клиент и инвестиција, што е ISO стандард во работењето, одговори директорот на ТИРС Јован Деспотовски на нашето прашање дали договорот со Next Ego Mobile е класифициран. Но освен нетранспарентноста за договорот, има многу дилеми зошто токму во Македонија ЕГО ќе произведува автомобили, проект кој повеќе го промовираа македонските политичари отколку самиот инвеститор. Во одговорот кој го добивме од Next ЕГО Мобиле се вели дека компанијата смета дека Македонија обезбедува конкурентен екосистем како што се трошоците за земиштето и изградбата, но и талентиран човечки капитал како резултат на образовниот систем, бизнисменот Мендерес Кучи, иако оценува дека фирмата е свесна за ризиците кои ги преземала со инвестицијата, според него тир зоната во Тетово се уште е со недоволно развиена инфраструктура.
Голем дел од инфраструктурните зафати што требаше автопатот да се врзува со зоната не е направено, а тоа не е работа на зоната, туку е работа на нашиот политички стабилишмент.
На 13 август, на денот на одбележувањето на рамковниот договор, државниот врв предводен од премиерот Димитар Ковачевски најавија нова ера во стратешките инвестиции на владата, велејќи дека за прв пат во Македонија ќе се произведуваат електрични автомобили.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Обвинителството го отфрли извештајот на Евростандард банка за можен криминален синџир во банкарскиот сектор како неоснован. Извештајот предходно го отфрли и Народната банка на Македонија и Македонската банкарска асоцијација. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини пак вели дека проблемите во банкарскиот систем се сигнал за метастазиран криминал и корупција. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Обвинителството за сега води само една истрага, а таа се однесува на предизвикување стечај на Евростандард банка и перање пари. Осумничени се 4 лица. Најголемиот акционер во банката Трифун Косовски признава дека банката учествувала во незаконска шема со издавање на кредити без покритие, но тврди дека доцна открил за шемата, во која Евростандард, како што вели тој, е само соучесник. Во извештајот кој вчера беше објавен, направен од приватна словенска ревизорска куќа, детално се објасните шеми на делување и за аферата Кубус, но и за последните неколку години од постоењето на Евростандард банка, односно за периодот непосредно пред да биде прогласен стечај. Во него е посочено дека Евростандард банка како соучесник во банкарскиот синџир фалсификувала потписи, фрлала стотици илјади евра низ фирми без знаење на собствениците преку фирми посредници. Фирмите за кои пишува во извештајот сега судски ги разрашуваа дилемите кој на кого дал пари и клучното прашање каде завршиле парите што сега тие ќе треба да ги вратат. Во однос на обвинувањата за банкарскиот синџир за фиктивно кредитирање и перање пари преку фирмата Кубус од осумничениот бизнисмен Трифун Костовски, од обвинителството велат дека неколку јавни обвинители досега работеле на предистражна постапка и не утврдиле кривично дело, затоа што обезбедените докази и вештнаот укажувале дека не се надминати законските ограничувања. Постапката за аферата банки која се однесува на фирмата Кубус беше отворена уште во 2013 година. За оваа афера полицијата поднесе две кривични пријави до обвинителството, едната во 2012, другата во 2017 година. Предистрага се водела и во правата за финансиска полиција и во управата за финансиско разузнавање. Од обвинителството вела дека кривичните пријави за Кубус се отфрлени во април 2021 по спроведена предистражна постапка и додаваа дека доколку некој поседува дополнителни докази, може да ги достави до јавното обвинителство. Аферите со банките во земјава во изминативе години стигнаа само до истраги. Постапките околу нив траја со години, а во некои случаи со децени. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека финансискиот капитал и македонските влади од секогаш биле во спрега. Односно политичарите и менеджментот на банките се во многу блиски односи.
Финансискиот систем е сложен систем. Кога таму се појавуваат проблеми, а банките се еден од сегментите, тоа е сигнал дека метастазирал криминалот и корупцијата, што обшто не е ништо неочекувано во Македонија.
Според Харедини, коренот на проблемот е во државата, затоа што за да се процесираат сите случаи и сумнежи за криминал, треба прво да функционира нормално државата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Воените вежби на НАТО во Македонија коинцидираат со датумот до кој треба да се знае епилогот од ситуацијата на Косово која настана по поставувањето на барикади од страна на локалните Срби поради намерата на Приштина да почне со издавање документи за влез-излез на српските граѓани и промена на српските регистарски таблички. Надлежните велат дека обуките и вежбите на Криволак се дел од тековни и планирани активности. Марија Митевска.
Воени вежби, обуки на квор на криволак и прилет на американски авиони над земјава на само една недела до 1 септември, кога косовските власти треба да почнат со издавање документи за влез-излез на српски граѓани и промена на српските регистарски таблички. Во услови на зголемено присуство на НАТО на северот на Косово, се покренува прашањето за безбедносната состојба на регионот. Од кабинетот на претседателот Стево Пендаровски вела дека шефот на државата редовно информиран за безбедносните случаи во земјава и регионот од надлежните институции, како и за можни безбедносни ризици доколку има дестабилизација на безбедносната состојба во регионот. Во моментов не е планирана седница на Советот за безбедност, која би била посветена на случувањата на релација Србија-Косово, но безбедносната состојба во земјата, регионот и пошироко е неодминлива тема на секоја седница на Советот за безбедност, велат од кабинетот на Пендаровски. Министерството за одбрана вели дека Северна Македонија и Соединетите држави имаат исклучително интензивна и блиска соработка на полето на одбраната. Интензитетот на вежбовните активности се должи исклучиво на заедничките планови и интересот за развој на интероперабилноста во Алијансата и секако одличните услови и содржини кои ги нуди нашиот најголем полигон Криволак, чиј континуиран развој е во врвот на приоритетите на Министерството и на армијата. Велат од Министерството за одбрана на прашањето дали зголемените активности се должат на случувањата во Косово. Тековните вежбовни активности, како што посочуваат од Министерството, се планирани согласно планот за билатерална соработка за 2022 година меѓу Северна Македонија и Соединетите држави, односно станува збор за планска активност, а вако вид на вежби се реализирале и предходно. Капацитетите на армискиот полигон за изведување на вако вид на обука беа потврдени и годинава со успешната реализација на досега најголемата воена вежба во нашата земја, Swift Response 22. И за време на оваа вежба се потврди фактот дека Криволак е исклучително важен капацитет за развојот на интероперабилноста, способност и вештините на армиските припадници и припадниците на сојузничките армии, велат од Министерството. На прашањето дали се зајакнува борбената готовност поради случувањата во Косово, слично одговори и од кабинетот на претседателот. Армијата има редовни вежбовни активности заедно со сојузничките армии во рамки на НАТО, додаваат од кабинетот на претседателот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западот воведе казнени санкции за руската економија, па стотици странски фирми ја напуштија земјата поради руската агресија врз Украина. Зошто тогаш невработеноста во Русија е на минимум? Анализата ја пренесува Гоце Атанасов.
На прв поглед, стапката на невработеност во Русија едноставно нема смисла. Западните земји воведоа огромни финансиски и технолошки санкции кон Русија, погодувајќи низа економски сектори. Од производството на автомобили и информатичката технологија до туризмот и туркајќи нацијата во рецесија. Во исто време, голем број западни компании, кои вработуваа стотици, а во некои случаи и илјадници руски граѓани, се повлекоа во знак на протест против инвазијата врз Украина. И покрај тешките економски ветрови, руската невработеност падна на постсоветскиот минимум од само 3,9% во мај, далеку под просекот на Европската Унија и немногу над американската бројка од 3,6% и остана на истото ниво во јуни. Со оглед на големиот број докази дека владата на председателот Владимир Путин ги фалсификувала изборните резултати, може да се предпостави дека и кога станува збор за стапката на невработеност во Русија, постои значително преклопување помеѓу лагите и статистиката. Сепак, многумина вела дека главното објаснување за ниската стапка не е сомнителната статистика. Наместо тоа, тврда тие, тоа е комбинација од надолни демографски трендови и долгогодишно искуство во справувањето со економските пресврти. Масовниот екзодус на работоспособните луѓе од Русија по инвазијата врз Украина во февруари, големиот дел од работните места на мигрантите од Централна Азија, изголемената побарувачка за луѓе, за војната, исто така играат значена улога во намалувањето на невработеност. Загубата на работните места се очекува да се зголеми почнувајќи од есента, бидејќи сезонската работа во земјоделството, градежништвото и туризмот се намалува, а рецесијата предизвикана од санкциите се продлабочува. Факт е дека Кремљ, работодавците и луѓето се добро навикнати на економската криза, изјави за Радио Слободна Европа Крис Вифер, основач на консултантската група Макро Советодавност, додавајки: «Постои добро развиен систем на вработување и социјална поддршка и ја одржува невработеноста на ниско ниво. Со секој шок владата стекнува искуство во справувањето со проблемите, со потенцијалните политички последици, вклучително и невработеност.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.